Վիթխարի նավը դիմացից պահող կերաններին տեղացող մուրճերի հարվածներ լսվեցին։ Զիլձայն նվագեցին եղջրափողերը, հյուրերը ոտքի ելան, գավաթները բարձր բռնած։ Երևում էր, թե շապկի տակ ինչպես են խախում մուրճը բանացնող պյոտրի թիակները։ Կայմերը ճոճվեցին, նավը թեթևակի նստեց սահակոսների վրա։ Անշարժացավ, շարժվեց թեք, ճարպ կսած ակոսներով։ «Գնաց, գնաց», բղավեցին հարթակի վրա։ Ավելի ու ավելի արագ էր իջնում նավը դեպի գետը։ Ակոսների մեջ սուխ արձակեց վառվող ճարպը։ Նավակիթը հպվեց ջրին։ Ոսկեզօծ ջրահարսը թաղվեց մինչև գոտին։ Սրընթաց դեմից երկու ալիք բացելով նավը ջուրը մխրճվեց, շրջվեց ու ճոճվեց։ Կայմերի վրա վերսելացան վիմպելները, քամին ծածանեց մետաքսյան նեղ լեզվակները, կողերից բոց ժայթքեց, կրակեցին թնտանոթները։ Երկու օր ու գիշեր խնջույք էր Մենշիկովի քաղաքամերձ կամրջի մոտ գտնվող իջևանատանը։ Հյուրերի մի մասը ամենևին չէր քնում, ոմանք ընկած էին սեղանների տակ, ծղոտի վրա։ Սեղանատանն արդեն մի քանի անգամ ամբողջ ծղոտը սրբել, նորն էին փռել։ Տիկնայք, մի քիչ հանգստանալով, շպարվելով ու դիմափոշի քսելով, զգեստ փոխելով, նորից էին գալիս քառատրոպ, դղրդացող կարգերով։ Երեք հրավառություն էր, այսօր մեծ պարահանդես։ Օտար երկրացիք խիստ գոհ էին դոնակատարությունից։ Պյոտր Պավլովիչ Շաֆիրովն իրեն չէր խնայում, հունգարական լավագույն գինի և սեկտ խմեցնելով նրանց։ Յուրայիններին ավելի հասարակն էր տալիս։ Անչափ խորամանք հրեան կարողացավ այնպես անել, որ մի քանի դեսպանորդներ գրեցին Կոստանդնուպոլիս, իրենց մտերիմներին, այստեղ տեսած ամեն ինչի մասին։ Պրեդեստինացիայից հետո մի շաբաթվա ընթացքում 5 մեծ նավ ու 14 թիանավ նույնպես ջուրն իջեցրին։ Մյուս նավերն ավարտում էին փութաճանորեն։ Մինչ չիժով կարվարձանը երևում էին նավերի շերտավոր կմախքները։ Այդ ամենը, եթե գումարվեր ազովյան նավատորմին, ապա Սև ծովը որպես անարատ ու սուրբ կույս պահպանող սուլթանը ստիպված կլիներ հիմա շատ չգոռոզանալ, հաշտության բանակցություններ վարելիս։ Նուրբ երկնագույն զգեստով Անտոնիդան, թանձր կիտրոնագույն հագած Օլգան ճաշում էին տախտակապատ, հապճեպ կառուցված, երկու կողմերից պատուհաններ ունեցող սրահում։ 150 հյուր էին նստած դրսի կողմից, ոածև շարած սեղանների շուրջ։ Մեջտեղում խեղ կատակներն էին վազվզում, աթուրմա թռնելով, սիսեր լցրած փուչիկներով կռվելով, հաչում ու մլավում էին, այնպիսի իրարանցում էին սարքել, որ ծղոտը լցվում էր մատուցարանների մեջ ու կեղծամների վրա։ Նրանց վրա ոչ ոք չէր նայում արդեն։ Ամփովանու տակ թիթեղիախույրը գլխին նստած իշխան պապը հոգնել էր պատուհանի կողմը թաշկինակը թափ տալուց, որ կենաց յուրաքանչյուր գավաթից հետո թնդանոթ հարցակեն։ Կրակոցներից ցնցվում էին պատերը։ Մեծապատիվ ծաղրածու Յակով Տուրգենևը քիչ առաջ ծիծաղեցրել էր բոլորին, չալմա դրած, թաթարական խալաթ ու մուճակներ հագած, սապատավոր ու կեղտոտ խոզը հեծած, մտել էր սրա, ցնցելով ուռած դեմքը ու դնովի մորուքը։ «Մոտ եկեք», բղավել էր, «մոտ եկեք, պաչեք սուլթանական մեծության կրունկը»։ Հիմա մեռելի պես արփած ընկած էր սեղանի տակ։ Երկասող նավաստիները խռպոտել էին, եղջրափող նվագող երաժիշտները չգիտեին ինչ են փչում, բոլորը սպասում էին պարերը սկսելուն։ Օլգայի կողքին կավալերն էր նստել, Պրեոբրաժենյան գնդի պրապորշչիկ Լեոպոլդուս Միրբախը, Անտոնիդայի կողքին ծովային սպա Բարթուղի Միոս Բրամը։ Օլգայի կավալերը դեռ մի կեր բլբլացնում էր ռուսերեն։ Ափերով դեմքն էր շփում, որ սթափվի, սակայն տավարի մսի պես կարմիր երեսով դանյացի Բրամը միայն խմում էր, աչքով անելով նվաղած օրիորդին։ «Ինչ խոսակցություն, ինչ բան և ինչի մասին, դատարկ բան էր ամեն ինչ»։ Ընդամենը մատների ծայրերը տալ կավալերներին, զգեստի փեշն առջևից բարձրացնել ու ջութակի նվագին համապատասխան խոնարումներով սահել մոմաց հատակի վրայով։ Օրիորդները հուզված էին, ինչպես անտառային լճակը մրրիկի ժամին։ Ռոման Բորիսովիչը սեղանի մյուս ծայրին էր նստած, Ավդոտյայի հետ։ Իշխանը հնգիշ չուներ, որ հեռու էր թագավորից։ Պյոտրին օտարերկրացիներն էին շրջապատել։ Հերցոգ ֆոն Կրուին այնքան հարբած, որ միայն գլուխն էր թափահարում ճանչ քշող ձիուպես։ Մյուս կողմում Ամալիա Կնիպերկրոնը։ Մինչև վերջին րոպեն Պյոտրն ուրախ էր, կատակում էր ու զվարճանում։ Բայց ինչ-որ բան կատարվեց։ Նկատեցին միայն, որ նրան մոտեցավ Մենշիկովը, ինչ-որ բան շշնջաց ականջին, և ծիծաղը չքացավ աչքերից։ Երևում էր, որ զսպում է իրեն։ Երբ նոր կերակրատեսակ մատուցեցին, դանակն ու պատառաքաղը սկսեց ցնցել, մեկ բնակի կողքն էր խրում, մեկ դեմքին կպցնում, և Ամալիա Կնիպերկրոնը քնքուշ կարեկցանքով ձեռքը դրեց նրա թևքածալի վրա։
«Հեր Պիտեր, պետք է հանգստանալ»։
Պյոտրը շպրտեց պատառաքաղը, դանակը, կնճռոտված ծիծաղեց.
«Ձեռքերս թշնամիներս են»։
Ձեռքը մտցրեց սեղանի տակ։
«Հը, ինչ ես աչքերը չռել վրաս, խելոքս»։
«Այսօր դեռ ենքան ենք պարելու, որ կրունկներս մաշվի»։
Ամալիայի ճակատին կնճիռներ գոյացան, մեղմաձայն կշտամբանքով ասաց.
«Հեր Պիտեր, միթե այլևս արժանի չեմ ձեր վստահությանը»։
Պյոտրի բիբերը թրթռացին, կարճ քթի ռունգերը փքվեցին։
«Հիմարություն է, հիմարություն»։
«Հեր Պիտեր, մի ծանր կանխազգացում ունեմ»։
«Բառավն է սիսերով բախտդ բացել»։
Շրջվեց, Ամալիայի շուրթերը դողացին։
«Հայրս էլ է խիստ տագնապի մեջ, այսօր նամակ եմ ստացել»։
«Նամակ»։
Գիշատիչ թռչնի պես կլոր աչքերը հառեց աղջկա դեմքին։
«Ինչ է գրում Կնիպերկրոնը»։
«Հեր Պիտեր, մենք կկամենայինք չտեսնել այն, ինչ այլևս չնկատել չի լինում, կկամենայինք չլսել, բայց այդ մասին խոսում են այլևս չթաքցնելով»։
Ամալիան վախենում էր ինչ-որ բառ արտասանել, քիթը սկսեց կարմրել։
«Սույնը դեմ է բանականությանը, սույնը նենգություն կլիներ»։
Լարումից արցունք ցայտեց աչքերից։
«Միայն ձեր մի խոսքը, Հեր Պիտեր»։
Կարծես խոր շունչ քաշելու համար նա բացեց բերանը։ Պյոտրի աթոռի ետևում կանգնեց խստահայաց Վասիլի Վոլկովը։ Քամահար դեմքն ածիլված չէր, մահուդե կաֆտանը ճմրթված, ըստ երևույթին նոր էր հանել ճամփորդական պայուսակից, թևկածալի տակից ցցված էր նամակի եռանկյունին։ Ամալիան սաստիկ գունատվեց, բիբերը թրշկոտում էին ցարից Վոլկովի վրա և ետ։ Նա գիտեր, որ Վասիլին կնոջ հետ արտասահմանում է, այստեղ սլացել հաստատ ոչ բարի լուրերով։ Պյոտրը Վոլկովին ցույց տվեց կողքի աթոռը, նստիր։ Ծուռ ժպտալով շքեղ կեղծամը գլխին մոտեցավ Մենշիկովը։ Պյոտրը պարզեց ձեռքը, Վոլկովը փութով նրան տվեց նամակը։
«Ավգուստ թագավորից է»,
ասաց Պյոտրը չնայելով Ամալիային։ «Վատ լուրեր են»։ «Լիվոնիայում վիճակը խառն է»,  խաղացրեց նամակը, վճռական շարժումով խոթեց կաֆտանի ծոցը։
«Է, ինչ, Լիվոնյան հեռու է, մեր ուրախությանը չեն խանգարի»,
դարձավ Վոլկովին։
«Մի քանի խոսքով ասա»։
Վոլկովն ուզում էր ոտքի կանգնել, Մենշիկովն ուսերից սեղմեց ու նստեցրեց։ Ինքը կանգնած էր, աթոռի թիկնակին կրտնած։
«Ավգուստ թագավորի Սաքսոնյան զորքը Լիֆլյանդիայ է ներխուժել»,  առանց պատերազմ հայտարարելու», կմկմալով ասաց Վոլկովը։ «Մոտեցել են Ռիգային, բայց կարողացել են գրավել միայն Կոբերշանց ոչ մեծ ամրոցը. քաղաքը գրոհել վախեցել են շվեդների խիստ կրակի տակ. գեներալ Կարլովիչը սույն անհաջող ձեռնարկումից հետո դեպիցով է շարժվել ու գրոհով գրավել Դինամյունդե ամրոցը, որի տակ գրոհի վերջում տեղնուտեղ է սպանվել է մուշկետի կրակոցից»։ Ափսոս, ափսոս Կարլովիչը, ասաց Պյոտրը.
Ինչ,
բոլոր լուրերն ասացիր?
Սառը ձեռքը դրեց Ամալիայի ձեռքին. Աղջիկը հևի-հև էր շնչում, Պյոտրը ցավեցնելով սեղմեց նրա ձեռքը. Վոլկովը շփոթվեց. Ալեքսանդր Դանիլովիչը մատանիներով զարդարված մատների արանքից թողնելով կեղծամի գանգուրները անփութորեն ասաց.
«Ես հարցրել եմ, ուրիշ ոչինչ չգիտի, Վարշավայում է եղել, երբ լուրերը հասել են Ռիգայի մոտից. Նույն օրը Ավգուստ թագավորը նրան այստեղ է ուղարկել. Սաքսոնացիք Ռիգան չեն գրավել ու չեն գրավի, շվեդների ատամներն ամուր են. Փուչ գործ են բռնել»։
Ամալյան ձեռքը չքաշելով արագ խոնարհեց ցնցվող դեմքը.
«Սա պատերազմ է, սա պատերազմ է, հեր Պիտեր»,
շշնջաց նա։
«Մի թաքցրեք ինձնից, ես դեռ ճանապարհին հասկացա. Օ, ինչ դժբախտություն»։
Պյոտրը մի պահ լուռ էր և խստաձայն հարցրեց.
«Ինչ հասկացար, որևէ բան են ասել, ո՞վ է ասել»։
Այդ ժամանակ Ամալյան ցակուցրիվ պատմեց, թե ինչպես էր ապշել իշխան Ռոմանի ասացներից, ճանապարհային տան մեջ։
«Բույնոս ո՞վն է դուրս տվել»։
Սպառնագին հարցրեց Պյոտրը.
«Որը, հենց աղրացուն»։
Ամալյան աչքերից արցունք ցայտեցնելով գլխով արեց.
«Էն տխմարին ես հավատացել»։
«Դեռ խելոք աղջկա համբավել ունես մեզ մոտ. Տաշկինակն առ ու երեսդ սրբիր»։
Պյոտրը զգում էր, որ Ամալյան կամքին հակառակ լսում է իրեն, խաղաղվում է։
«Այդպես էլ կգրես հորդ. երբեք չեմ համաձայնի անարդարացի պատերազմ սկսել. Մշտական հաշտությունը չեմ խախտի Կարոլուսի հետ. Իսկ եթե լեհաց թագավորը Ռիգան էլ գրավի, քաղաքը չի մնա նրան, կխլեմ ջանկերից. Երդվում եմ Աստծով»։
Պյոտրն անկեղծորեն կլորացրեց աչքերը. Ալեքսանդր Դանիլովիչը գլուխը կախեց ի հաստատումն, միայն բերանը ծածկեց մատներով, քանզի որևէ քմծիծաղ անպատեհ կլիներ այդ դեպքում։ Ամալյան այտերին հպեց թաշկինակը, շփոթված ճպտալով։ Պյոտրը ուրախ-ուրախ ետ ընկավ աթոռի կաշվե թիկնակին։
«Իշխան Ռոման»՝
կանչեց։
«Մի դեսնարի»։
Մատուցած օցածկան առիթով իրար անցած ծաղրածուների ծղրտոցից, գլխկոնցի տալով միմյանց վերանից փախցնում էին օցածկան պատառները։ Ռոման Բորիսովիչը իսկույն չլսեց ցարի ձայնը, ծիծաղից զկրտում էր։ Անտոնիդան և Օլգան սարսափած աչքերով նշաններ էին անում նրան, կանչում է։ Իշխանուհի Ավդոտյան քաշեց շալվարից. «Գնա, ողորմածություն ստացիր, գնա, արժանացանք Տեր իմ»։ Վազևազ գնաց Ռոման Բորիսովիչը, սուսերով կամ զոլի փեշը տնկած, գլուխ խոնարեց. «Ահա և ես, մեր հույս ու ապավեն, քոնն եմ հոգով ու մարմնով»։ Պյոտրը նույնիսկ դեմքը չդարձրեց նրա կողմը և ասաց Ամալիային.
«Այրը սույն պատվական քաղաքագետ է ու քաջարի»։
«Չգիտեմ, գեներալիսիմ ուստե կարգեմ,
վախենամ շատ արյուն թափի»։
«Թե վերցնեմ տնային գործածության համար»։
Եվ հանկարծ այնպես շրջվեց Ռոման Բորիսովիչի կողմը, որ կարմիր մշուշ իջավ վերջինիս աչքերին։
«Լսել եմ, կռվի ես պատրաստվում»։ «Գրավելու մեր հինավուրց լիվոնյան ոչինաները»։ «Հարց եմ տալիս, էդպես է»։
Ռոման Բորիսովիչը աչքերը ճպճպացրեց, սրտխառնուկը փորից ծնկեր միջավ։
«Համարցակ գեներալներ են մեզ պետք. մեծ խիզախության համար քեզ կարգում եմ համայն ծաղրացուական զորքի գեներալիսիմուս»։
Վերթրջելով, Պյոտրը Ռոման Բորիսովիչի ձեռքից բռնած քարշ տվեց հարթակի մոտ, ուր իշխան պապը, ձեռքերը կախած, ուռած դեմքը թթվեցրած, մռնչում էր քնի մեջ, ասես մեռնելով։ Պյոտրը ցնցեց նրան. Գրողի ծոցը կորի, մրթմրթաց իշխան պապը։ Հյուրերը նոր զվարճանքի կանխազգացումով խմբվեցին հարթակի շուրջը։ Խեղկատակները ոտքերի արանքով սողոսկեցին, նստեցին աստիճաններին։ Իշխան պապի մի ձեռքը խաչաձև կապած երկու ծխամորճ տվեցին, մյուսը հումձու։ Ռոման Բորիսովիչին ծունկ չոքեցրին, մի կերպ արթնացած իշխան պապը փսլինքն էր սրբում։ «Օծեմ», հարցրեց։ «Հերնելանիցած, օծեմ»։ Եվ ձուն ճխլեց Ռոման Բորիսովիչի գլխին։ Դեղնուցը ծորած կեղծամի վրայով, ծխամորճները խոթեց բերանը ու ոտքով հրեց նրան։ Խեղկատակները ծուղրուղու կանչեցին։ Իշխան Ռոմանին թարզ նստեցրին աթոռի վրա։ Խոզապուխտի կրծած ոսկոր տվեցին ձեռքը, քարշ տվեցին սեղանների մեջտեղը։ Ռոման Բորիսովիչը քարացել էր, ոսկորը սեղմած, բերանը բաց արած։ Հյուրերը մատով ցույց տալով ճոճվում էին ծիծաղից։ Զրնգուն ծիծաղում էր և Ամալիա կնիպեր կռոնը։ Նրա բոլոր կասկածները, սիրտը մաշող ցավը զվարճանքով վերջացավ։ Անտոնիդան և Օլգան իրապես այն ժամանակ հասկացան միայն կատարված աղետը, երբ շրջվելով իրենց մոտ չտեսան կավալերներին։ Լեոպոլդուս Միրբախը և Բարթուղեմիոս Բրամը պարասրահ տանող դռան մեջ հարբածի համառությամբ ու գետնաչափ խոնարհվում էին Շախովսկայա չարալեզու իշխանադուստրերին։ Ութ իշխանադուստրերը, հոլանի ձեռքերը կլորացրած, շպարազոծ կեղծամները տարուբերելով, ծնկծալ էին անում վրա վրա, հանդգնությամբ նայելով բույնոսով օրիորդներին։